halkani waa Washington Land of Somaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.23 mitirbaan ee FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin ba dhageystayaal. Waa sabti ay tahay 20 bisha Janaayo sanadka 2018 idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jacfar Kuukay iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna aroornimana waxaa ka mid ah dhowr iyo 40 maxaabiis Soomaaliyeed ah oo laga soo daayay xabsiga ku yaala dalka India oo Muqdisho ka degay.
Shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel walba ay joogaan, inta dhallinyaradeennu ay dalka dibaddooda ku xiran tahay sidaan waagii hore idiin sheegay, ma nasan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Inta qof Soomaaliyeed meel ku xiran yahay waan soo diin doonaa. Kuwa halkan yimid iyagana waxaan leenahay dalkiina ku soo dhowaada.
Waxaan kaloo idiin haynaa dhallinyaro Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan hees baryahan hadalhaynteedu ay aad ugu badnayd Soomaalida gudaheeda oo la yiraahda Barbar, oo aanu ka wareysanay fanaankii qaaday iyo abwaankii alifay.
aniga ayaa iska hadlayo waxaa idin mataqaana anoo u jiifa qurqur oo jacayl ku xidhay sarsar. Sarsarku waa oodwi, qurqurkuna waa dhinac anoo isaga jiifa, ayuu soo celiyay dardar. Jacaylku markaasuu ii tuuray aniga Barbar, anaa marka tayda ka hadlay.
Habeen habeenada ka mid ah inaan soo waco abwaanka oo aan weydiistay hees caadi ah. Marka wuxuu igu yiri waxaan hayaa hees xildhigaaga ah. Markii uu ii bilaabay heesta naxiyadeeda, baaxay wixii kale oo dhan oo aan haystay waan qubay. Heestan baan qaadanayaa oo ku dhigay.
Qodobadaasi iyo kuwo kaleba barnaamijkeena aroornimo ayaad kaga badan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Dowladda Mareykanka ayaa xilli dambe oo jimcihii ah waxa ay diyaarisay qorshe ay ku hakinayso howlaha aan lagama maarmaanka ahayn ee xukuumadda saacado uun ka hor inta aanay dhammaan maalgelinta federaalka. Dhibaatada ka dhex jirta xisbiyada ayaa meesha ka saartay awooddii Kongareska ee ku aadanayd ballaarinta maalgelinta dowladda. Golaha Sanadka ayaa qorsheeyay in cod loo qaado mashruuca maalgelinta xukuumadda 10 fiidnimo ee caawa oo haddaba aanu qadar daqiiqada ah hore u sii dhaafnay, iyadoo markaasi la filayo in ay joogsato howlaha xukuumadda. Waxaana muuqatay in taageerayaasha tallaabadan aanay gaarsiisnayn aqlabiyadda 5 meelood 3 ah ee uu meel markiisu u baahan yahay. Waxaana ka soo horjeeda inta badan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee golahaasi. Xilli hore oo maanta ah ayaa waxaa fashilmay kulan dhex maray madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee golaha Senate-ka, kaasoo faraj laga sugayay.
Maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa tilmaantay inay eegayso sharcinimada amarkii madaxweynaha dalkan Mareykanka ee xanibaadda socdaalka. Waxaa loogu yeeray xayiraadda dhinaca safarka ah, waxaana xanibka heerarka kala gedisan leh ku soo rogeysaa ilaa iyo dalal gaaraya 8 oo 6 ka mid ay yihiin muslimiin dadkooda. Wakaaladda wararka AP ayaa waxa ay sheegtay in garsoorayaashu ay dhageysan doonaan xujooyinka loo haysto amarka bisha Abriil ee soo socota, iyadoo xukunkoodana kama dambeysta ahna ay soo saari doonaan dhammaadka bisha Juun ee isla sanadkan. Maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa horaantii bishii December ee sanadkii taga go'aamisay in amarka madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump uu dhaqan gal noqon doono ilaa inta ay go'aan rasmi ah ka soo saarayaan. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan VOA Washington. Dalka Hindiya, maxaabiis Soomaaliyeed oo muddo siyaabo kala gedisan ugu xirnaa burcad badeednimabaha ugu badnaatee ayaa laga soo daayay halkaasi, waxayna shalay ka soo degeen gelinkii dambe garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cusmaan ee magaalada Muqdisho. Maxaabiistan oo tiradoodu ay tahay 14 maxbuus ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay sameynayso dadaal kasta oo maxaabiista Soomaaliyeed ee wadamada bannaanka ah ku xiran dalka dib loogu soo celinayo. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
maxabiis Soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaareysay 14 xubnood oo ku xirnayd xabsiga ku yaala dalka Hindiya ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Maxabiistan oo loo haystay falal la xiriira burcad badeednimo ayaa waxa safarkooda ku weheliyay xeryaalyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir, waxna garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo qaar ka mid ah eheelada maxabiista. Maxabiistan ayaa guud ahaan tiradoodu ahayd 120, waxaana laba ka mid ah ay ku geeriyoodeen xabsigii ay ku jireen, iyadoo marka laga reebo 14-ka Muqdisho soo gaaray 76-ka kale la sheegay in dabayaaqada bisha February Muqdisho la keeni doono, sida uu ku waramayo xeryaalyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Dadaal dhow 3 sano aan ka yareyn socday, waxaan ku guuleysanay in dadkii Soomaaliyeed ee dembiyada loo haystay ee ciqaabtoodu noqon lahayd dil, kan ugu yarna uu noqon lahaa 30 sano xariga, dadaalkii ay dowladdu ka gashay in maanta ayagoo xor ah waddankooda ku soo celin. Waa waqti aad iyo aad u wanaagsan. 120 qof oo maxaabiis ayay ahaayeen, 2 ayaa xabsiga ku dhimatay, Allah u naxariisto. 118 kalena 41 ka mid ah ayaa maanta ka soo degtay garoonka Muqdisho oo ka soo qaadnay Mumbai. 76 hartayna 25-ka bisha Febraayo ayay imaan doonaan haddii Alleedna, maxaa yeelay xukunkii sahlanaa ayaa waqtiga uga eg. Dowladdan waxay diyaar u tahay iyagana inay soo gudbiso.
Guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa golaha xukuumadda uga mahadceliyey inay dib xorriyadooda u helaan maxaabiistan.
Dhallinyaro Soomaaliyeed oo waxa weeye gurnimadii laga saaray oo gobonimadoodii loo soo celiyey, dadaalka badan oo ay dowladdu ka samaysay guud ahaanteedu, ama ha ahaato wasaarad cadaaladeed, ama ha ahaato wasaarad arrimo dibadeed, ama xafiis federaaliye guud ha ahaato hoggaanka ra-iisul wasaaraha, waxa weeye dhammaanteenba maanta farxad weyn ayay noo tahay annagoo shacabka Soomaaliyeed magacooda ku hadlayna mudane ra-iisul wasaare. Waxaan leenahay jasaakum allahu khayr, ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo. Gudashada waajibkiina idinkagama mahadnaqayno, laakiin tani waa ilaahay u dhowaanshiyo weeyaan. Ajar baad ka helaysaan, ilaahay baad ugu dhowaanaysaan. Dad Soomaaliyeed baad xorriyadooda u soo celiseen. Inta dhimanna ra-iisul wasaare waa kaaga baahannahay.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhinaciisa sheegay in xukuumaddu ay dadaal iyo juhdi badan ku bixinayso sidii maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dunida loo sii deyn lahaa.
Shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel walba ay joogaan, inta dhallinyaradeenna oo ay dalka dibaddooda ku xiran tahay, sidaan waagii hore idiin sheegay, ma nasan doonna haddii ilaahay iraado. Inta qof Soomaaliyeed meel ku xiran yahay waan soo deyn doonaa. Kuwa halkan yimid iyagana waxaan leenahay dalkiina ku soo dhowaada, waxaana u sheegaynaa waalidkood la caweeyo carruurtiina. Waxaa kaloon leeyahay haddii aan gacmaha isqabsanno maalin walba guul sidaana iyo mid ka fiican ayaa noo soo hoyanaysa. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dadkii ka shaqeeyey, waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay-adaha dowladda arrimahan ku howlanaa.
Soo deysmada maxaabiistan ayaa ku timid heshiis ay hore u wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Hindiya, waxaana jirta in dowladda Soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeeyey waday gocla orod la xiriira sidii gudaha dalka ay ugu soo celin lahayd maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada ku yaala caalamka, iyadoo marka laga soo tago maxaabiistan laga keenay dalka Hindiya ay dowladdu horey ugu guuleysatay in Itoobiya ay ka soo deyso maxaabiis badan oo Soomaali ah, kuwaasoo waqti dheerna halkaasi ku xirnaa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, aan idaahday sabti wanaagsan. Laba dhalinyaro ah oo ayaa ku dhimatay oo mid Soomaali yahay, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen markii rasaas lagu furay. Dhalinyaro Soomaali u badan oo ku sugnayd meel aanan ka fogeyn xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee magaalada Toronto ee dalkaasi Kanada, booliska ayaa baadigoob ugu jira dadkii ka dambeeyey falkaasi. Waxaa horey u jiray in dalka Kanada ay ka dhacayeen sannadihii ugu dambeeyey falalka dilalka ah ee loo geysanayo dhalinyarada Soomaalida ah ee dalkaasi. Haddaba falkan oo ah kii ugu dambeeyey ayaa Zahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Xuseen Nuur Xaaji oo ah wariye ku sugan magaaladaasi Toronto.
Zahra, waad mahadsan tahay. Dabcan sida wararka hadda ay dhacay sheegayaan, xalay abaara saqdi dhexe kadib kowdii habeennimo ayaa waxaa la dilay 2 qof, sidoo kalena waxaa la daabacay kadib markii la rasaaseeyey 2 kale. 2da geeriyoota ayaa mid ka mid a waxaa lagu sheegay inuu asal ahaan kasoo jeeda Soomaali, halka labada dhaawaca mid ka midna isagana Soomaali ka soo jeedo
waa garta marka ya dhalinyaradan weeraray
booliska magaalada Toronto waxa ay sheegeen in dhalinyarada rasaas lagu furay oo lagu kala magacaabo Nasruddin Nasir iyo Trey Carr waa labada geeriyoote iyagoo markaasii ku dhex jiray gaarigooda sidoo kale labada dhaawaca ayaa waxaa la sheegay inay qabaan dhaawac daran isla markaana loola cararay isbitaalka booliisku ilaahay hadda ma jirto cid ay u soo xireen dacdada waxa kale oo aysan soo bandhigin cid lala xiriirinayo dilkaasi
waa garta marka waalidkiis iyo wax ma la xiriirteen oo ma ka hadleen arintan wiilka dhintay ama kuwa dhaawaca xataa
waa jiray wadnaasantaha qaar kamida Soomaalida ku nool ee magaalada Toronto oo aan la xiriiray ayaa waxay sheegeen in wiilka Soomaaliga ah ee la dilay iyo midka dhaawaca ahba la garanayo waalidkiis iyaguba wiilka la dilay waa Nasruddin Nasir waxay sheegeen in hooyadiisa ka mid tahay ganacsatada Soomaalida magaalada Toronto ee la yaqaano sidoo kale waxay sheegeen in labadii bil ee la soo dhaafay ay ka nasteen dilalka loo geysanayay dhalinyarada Soomaalida iyadoo dilkii ugu dambeeyay loo geystay Cabdiqaadir Biixi oo 29 jir ahaa bilowgii bishii hore kaasoo lagu dilay dabcan agaarka xafada Dixon ee Soomaalidu ay ku badan tahay marka guud ahaan bulshada iyo jaaliyaduba arrinkan hadda dib u soo noqday oo laba bil oo ka hor ahayd markii dilka ugu dambeeyay dhacay aad ayay markaa ugu walwalsan yihiin waxayna sheegeen in maaragtaha kulamo isugu imaan doonaan si mar kale loo dardargeliyo sidii arrimahan mar walbaba dhaca loo joojin lahaa
waa garta marka arrintan waa mid ku lug leh dabcan ugaarsiga dhalinyarada Soomaalida dhexdooda iyo dhinacyada kale ee isdildilayeen bal marka dawladdu wax ma ka tiray ma ka soo saartay ilaa iyo
ilaahay hadda waxay sheegeen booliisku in baaritaan ay wadaan oo hordhaca aysan isla markaana saxaafadda iyo guud ahaan bulshada aysan u soo bandhigin wax cadeyn ah kaliya waxay sheegeen in qofka lala dilay Nasruddin Nasir ee lagu magacaabo Trail Car marka uu reetorona ahaa balse markii dambe uu gaaligari u guuray haddana hadda dib u soo laabtay dadka qaarkood oo Soomaalida dhexdoodase waxay sheegeen arrimahan ay isla xiriiraan un waxyaabihii dhalinyarada ee isdili jiray amaba lagu beegsan jiray un ay daba socoto dhacdooyinkii hore laakiin war rasmi ah oo dhinaca dowladda iyo booliiska magaalada Toronto ka soo baxay ma jiro ilaa hadda waa un baaritaan hordhac la sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday un in iyagoo gaarigooda ku dhex jiray la dilay iyo in labadan dhaawacoodu aad u daran yahay baaritaankana weli uu socdo balse waxaa dabcan la filayaa in baaritaanka hordhaca kadib booliisku ay la wadaagaan warbaahinta dilka iyo ciddii ka dambeysay amaba cidda ugu yaraan looga shakinayo laakiin jahre waxa xusid mudan in booliisku ay guryaha agagaarka dilka ka dhacay ka agdhow ay hal u galayaan iyagoo markaa ay raadinaya bal in markhaatiyo ay helaan oo markaa goob joog ahaa markuu dilka dhacay amaba ugu yaraan ka warhayay marka dad qaarkood oo goob joog ahaa waxay sheegeen in ilaa iyo 6 ama 7 rasaas ay maqleen markaa gaariga wiilasha ay saarnaayeen ee la xabadeynayay
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Nuur Haaji oo ah wariye ku sugan magaalada Toronto waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed
waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay ururka ay ku midoobeen wasaaradaha difaaca ee wadamada bariga Afrika ee ASF ayaa kulankoodii lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti inkastoo sanadkan Soomaaliya isa ka qayb galin shirkan ayaa haddana waxaa looga hadlay dhaqaalaha iyo miisaaniyadda wadamada Afrika ee ururkaasi urur goboleedka ay ciidamada Afrika ee heeganka ku midoobay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Djibouti
magaalada Djibouti waxa maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay shirka 23aad ee ururka ISAF ee East Africa Standby Force oo ah ciidamada heeganka ee bariga Afrika shirkan oo socday 5 isho waxa bilaabay gudiyada farsamo ee 10 dal ee bariga Afrika ee ku bahoobay ururka ISAF iyadoo ku xigay shir ay ku kulmeen taliyayaasha sare ee ciidamada dalalkaasi kadibna ay soo gabagabeeyeen qaar ka mid ah wasiirada gaashaandhiga iyo wakiilada matalay wasaaradaha difaaca ee wadamada bariga Afrika dowladda Soomaaliya oo xubinka ururkan caadiyana ka qayb gali jirtay hawlaha shirarkan ayaan markan u soo dirin wax waftiya oo ka qayb gala shirkan ISAF iyadoo mas'uuliyiinta ururkan ay ka gaabsadeen inay wax jawaab ka bixiyaan sababaha Soomaaliya uga maqnaatay doorkan ka qaybgalka shirkan ISAF inkastoo ururka ISAF uu ka kooban yahay military haddana waxaa hoggaamiya xoghayn rayida oo ay ka wada tirsan yihiin dalalka bariga Afrika agaasimaha guud ee ururka ISAF Dr. Cabdullaahi Cumar Buux ayaa markii hore iga waramay waxyaabaha
ay xoog saareen shirkani waxaan ka hadlayna waxa weeyin economy waxaan ka hadlayna waxa weeyin budgetki waxaan ka hadlayna kale waxa weeyin wixii aan shaqo soo qabanay inta xilka la ii saaray oo iyadu imika 9 bilood ay ku dhawdahay inaan wixii aan waxeyna aan miisaamno waa maskax gal oo la eego halkii aan joogno halkaan ka niminay halkaan joogno iyo halkaan ku soconno
agaasime ciidamada nusi hadaba ay u hawlgalaan waxa la sugeya
waa muhiim horta in dadku ay fahmaan si wax loo fuliyo waa in horta dadkii la soo tababaro ay khabaradii la imaadaan weynanahayn waxba ma qabsan qareyno way maanta way kobocday 14 sano ay jirtaa Eastern Africa Stand by Force way bislaadeen waxaanu gaanay 2014 waxa la yiraahdo full operation capabilities
iyana hawlgalka
yaan gaanay 3 sano dabadeed waana ka ilaahay nagu asturay exercise weyn waxaynay maanta su'aal baa taalo ma exercise uma ku jirnaa mise waa haddii tole waan daadacna ururkani aan imka waxaynay su'aalada waa la isweydiyay ilaahayna uu asturay waxaana la qirtay in haddii tole kor aan u sii kicino oo dhaqaaqno
halkaad u socotaan waa halkay markaa waad isla soo qaadeen waad ka wada hadashaan marka maxaad nooga taaban kartaa meelhi mudnaanta koobaad aad siinaysaan oo la isla yahay halka dhibaato ay ka jirtay waa la isoolan karaa in lagu baxo
su'aasha waa su'aal horta adag ee nuwana diplomasi in laga wala faahfaahiyana ma qurux badna waxyaalaha muhiimkeensi aan taaban karayo ugu yar waxa weeyeen in an observer election aan noqono oo la waxeeyo wax la yiraahdo panel of the wise intuna buuq u dhicin 10 wadan dad aaqila oo miisaam leh in laga soo doorto ameeshay dhibaato jirto loo diro ay ka hadlaan ay qaboojiyaan dhibaatadu intayna dhicin baa horta la galaa ee inta waa fikradaha kale ee badan ee jira waxa weeyeen aasaan ka baa ugu dhuftay ee carabka wixii electionka inaan annagu aan garno EU ba imka gasha oo la tago oo la soo eego waxa kale dhici karta inay noqoto mediation oo panel of the wise kibay in la galaysa dhadhaxadistii bay galaysa waan diidayaa inaan gobol cadaana wadan cadaana carabka ku dhufto diplomatic problem bay keeni kartaa laakiin waxa xilliga la isku raaco haddii toola amar u mansuweyna oo xilliga ku dhaqaaqno
Cabdirashid Maxamed Cali oo loo yaqaan Cabdirashid Jucfe oo ah wakiilka ISAF u qaabilsan midowga Afrika ayaa ii sheegay qaabka ay u hawlgelayaan ciidamadan ISAF ee bariga Afrika
hadii rijinka ama qaarada ay ka soo baxdo wuxuun colaad ah in ay awood u leeyihiin dhan walbaba inay galaan wadan iyago oo ka amar qaadanaya lana socodsiinaya Peace and Security Councilka African Unionka si aad darteed waxa la diyaarinayaa inay noqdaan fully capable hadda waxa yihiin fully capable operational ilaa 2014 ka weeyeen laakiin wali waxa raba saddexda heer inay standard code isoo gaaro waxaana ku rajaynahay mustaqbalka wixii rijinka ka yimaada oo ah colaad inay noqdaan kuwi kala iyagu oo wax ka qabto
ta Soomaaliya maxaa laga yeelayaa ilaa waa loogu yaamisan wali kuma guuleysan shabaab baa wali weeraradoodii wada nabadgelyadu uma wanaagsana Soomaaliya xoogan imi kaad ka hadlaysaan ee ISAF ayaa jira soo gacan ma hayna siyaan amisan maxaa la sugayaa iyaga
yes and Soomaaliya sida ogtahay African Union ka waxaan uga mahadcelinaynaa in fact dadaalka weyn ay ka galeen soo celinta Soomaaliya inay dib ugu noqoto run ahaantii qayb weyn ayay ka qaateen African Union ku iyo rijinkuba ciidamadu waxay u badiyeen rijinka inay Soomaaliya nabad noqoto sida aad sheegtay lama gaarin in la dhameeyo Al-Shabaab laakiin dawladda Soomaaliya waxa inta loo tirin gelinaya ciidamo si ay ayagu awood ugu helaan inay la wareegaan mas'uuliyadda amni ee dalkooda kana saaraan si aad darteed arintaasii waxa weey rijinka iyo dawladda Soomaaliyaba waxay ka wada shaqeynayaan sidii ciidanka Soomaaliyana u noqon lahaa mid la wareega awooda Soomaaliyana iyada oo aan ciidankeedu la wareegin mas'uuliyadda inay kontroolsho amnigeedo dhan ciidamada African Union iyo kuwa rijinka midna ka baxay Soomaaliya
Colonel Ali Aden oo loo yaqaan Ali Xamuud ayaan weydiiyay in ciidamadan diyaarsan ay u taagan yihiin inay helaan go'aan siyaasadeed si ay u hawlgalaan
go'aan siyaasadeedna waa u baahan yihiin in ciidankan la diyaariyay waxaad ogaatay inuu hoos yimaado ururka Afrika go'aan siyaasadeed waxa waa hawl dheer weeyaan dadku sibay u fahmayaan ciidamadu waa ciidamo iska jira oo nin iyo dawladdiisi wada joogo marka loo baahan yahay in isku yimaado imika ahaan murtidu waxa weeye wax degdeg ah oo maanta qaaradan Afrika marka la yiraaho khaasatan bariga Afrika qofka aan Soomaali ahayn arrinkan Soomaaliya taagan ma hayn tu kalo imika nasofo saartay ma jirto wax degdeg ah mar waxa jirta la soo hadal qaaday Burundi la soo hadal qaaday laakiin lagu ma dhaqaaqin waxana lagu dhaqaaqi waayay isfahan ba yimid ina si kala arrintaasi loo dhigo marka wax hor jooga ma jiraan ciidanku waa diyaar weeyaan ina hawl gali karaan waa diyaar
baa u yishiin Ramadan Muuse VOA Djibouti
waa tahay Ramadan aad baad u mahadsantahay maalmihii la soo dhaafay waxa baraha bulshada aad u heystay hees cusub oo la yiraahdo Barbar muddo 3 toddobaad gudahood waxa ku daawaday in ku dhawdhow 2 milyan oo qof waxana warbaahinta bulshada ee internetka aad u dhex wareegaysanaya muuqaalo dad iska soo duubay iyagoo heesta ku luuqeynaya kadibna Barbar isu tuuraya hadaba Jacfar Kuka ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Umar Saeed Umar Omar oo ah fanaanka heestaasi ku luuqeynaya iyo Abwaan Mowlid Hassan Urjin oo miraha heestaasi iska leh waxana hadalka ku horeeya Abwaanka
dadka Soomaaliyeed macnaheedu suugaanta Soomaalida marka laga soo bilaabo ilaa iyo qarniyo fog hal nooc bay u socon jirtay tan marka waxay kaga duwan tahay waxay u dhacaysaa si laba laba ah oo haddana xagga dambe ay macnaha u dhamaanayso oo qaab carbeed oo kala amoon
dadka qafiyada luqadda carabiga oo kala tusaale ahaan dhamaadka bay isku midka noqotaa
isku midka waa kooda noqonaysa iyadoo laba laba ah waxa kale oo macnaha leeyahay wax maqalkii dadka aan hore u maqalayay noqotay nasiibna waxa u yeeshay Omar fanaankan daada yar isla dhalinyarada ah
Omar dabcan adigu dadka Canada kugula dhaqan iyo kuwa warbaahinta kala socday ba waxay aad kugu garanayeen dhinaca masraxa iyo majaajilada intaanan heestan u gelin goormaad bilowday in aad is ogaato adigaan in aad heesi kato oo aad heesaha bilowday
2017kii bishii 7-aad baan bilaabay heesaha waxaan u bilaabay tan badan oo comedian oo waxa jiray majaajilistaal oo ayuuna isla markaana fanaaniinta marka anna waxaan isiriday hiigsa ragaas ah ibadaa labada darajada xiro
weeyahay heestan markii Abwaan Mowlid uu ku dhiibayay sideed u aragtay markii horeba intaadan ku luuqeyn intaan laxanka la saarin intaan
Abwaanka waxa dhacday habeen habeenada kamid ah inaan soo waco Abwaanka oo aan weydiistay hees caadi ah Abwaanku marka ismaanan arag laakiin wuxuu daawan jiray mataajilooyinkan filmin jiray marka wuxuu igu yiri waxaan hayaa hees fiildigaaga ama khibradaada oo comedy ah oo jacayl ah oo ka duwan heesii hore oo sameyn jiray markii uu ii bilaabay heesta naxiyadeeda baaxay wixii kale oo dhan oo aan haystay waan qubay heestan baan qaadanayaa oo ku dhigay
waa gartay
kulahaantii markaan heesta ka qaatay waxaan dareemay anigu heestan haddii loo soo bandhigo bulshada Soomaaliyeed in ay gaarayso ismalahayn meesha hadda gaarayso waa gaarayso laakiin in ay gaarayso Soomaali haafkeed
marka Omar markaad heesta samaysay dabcan waxaan filayaa hadda 3 toddobaad oo keliya ayay heesta muuqaal ahaan daabacan tahay oo la daawanayay markii adigu heesta aad samaysay oo aad aragtay dadkii oo barbar isku wada tuuraya fanaaniin kala baad baraha bulshada ay ku xiriirdo muuqaalo soo dhigay iyagoo heesta ku luuqeynaya iyagoo barbar isku tuuraya xataa sheekadu waxay gaartay safaaradihii dawladaha Mareykanka oo kale u Djibouti kulaha shaqaalihii joogay oo iska soo duubay iyagoo barbar isku tuuraya dadkii oo barbar isku wada tuuraya markii aad aragtay sidee buu dareenkaaga noqday heestaadina heerka ay gaartay
mararka qaar markii aad wax aad samaysid oo wax qurux badan ka soo dhaxbaxaan waxay kugu noqonaysaa laftirkaaga filan waa mararka qaar waxaad is leedahay waxa weeye waa hunaag aad u jeedida maahan wixii saxda ahaa haddana dee waxay ku gelinaysaa dardar iyo carcar hor leh inaad wax kale bulshada u soo saartid
waaye Abwaan Mowlid Urjin heestan waxaad ii sheegtay markii maskaxdaada ay kasoo baxaysayba inaad ku fakartay in aad keento wax ka duwan qaabka suugaanta Soomaalidu ay u dhacdo marka laga soo tago qaabkan heesta ay dhamaadka erayada isku midka ah ee laba shubmaya ay ku dhamaanayso oo weliba carcar iyo barbar iyo jarjar iyo sirsir iyo yaryar erayo noocaas oo kale ah ma wax jiraba oo dareen jira oo adiga kaasoo baxayba mise waa waxuun isaga kaa dhashay oo aad sida sidaa ku sameysay?
Maya, waa su'aal aad u qurux badan. Waana doonayaa inaan su'aasha ka jawaabo. Marar horan Omar waa la weydiiyay. Macnaha noloshu kulba meel bay kula tagtaa aniga oo aan macnaha riyada ku haynin waqtiyadan inaan guursado baan gabadh guursanay. Gabadhii heesaan u sameeyay intii aan qabay hees la yidhaahdo Haboon Deeqa oo iyo hees kale oo deeqa la yidhaahdo hees kale oo hadda iskalaaji uu soo wado oo marka aniga ayaa iska hadlay oo waxaan idhi ma taqaanaa anoo u jiifa qurqur oo jacayl ku xidhay sarsar. Sarsarku waa oodwi, qurqurkuna waa dhinac anaa isaga jiifa. Ayuu soo celiyay dardar jacaylku markaasuu ii tuuray aniga barbar. Anaa marka tayda ka hadlay macnaha haw sidaan jacaylka aanu hayo xaaskay umaan tilmaamayay. Laakiin qaab heeseedkan inaan abuuro oo aan sameeyo waxaa markeygi hore fikr ahaan igu dhaliyay Cabdi Janan oo isaguna fanaan weyn oo taqaano oo Mareykanka ku nool baa wuxuu igu yidhi war Soomaalida halka noocun baynu ugu wadnaa mawlidoo ka waran haddii aynu samayno heeso ama magac ku dhammaanaya ama ficil ku dhammaanaya ama sifo ku dhammaanaya ama tilmaan ku dhammaanaya macnaha say doonta hanqotay anoo marka fikirkiisii ka duulaya ayaa haddana waxaan daawaday abwaan iga horreeyey oo Bulqaas liira oo sameeyey hees saaxiib aniga ku jecel sax marka tii Bulqaas iyo fikirkii baan isu geystay marka tii Bulqaas hal xaba ee tanaan markaana dabal ka dhigay waa sii labalaban ka dhigay walow siiqadan ama qaabkan hadda aan u bilownay bilowgeedii hore uu lahaa nin la yidhaahdo Cumar Macalin oo reer Jabuuti ah oo hees hore in la dhegeysatay mooye odhan jiray maaragtay nafu jacayl saanyadoo sooman salashoo hurdada aan seexan oo iyada noocno kale uun ku dhammaanaysa oo iyaduna hid noqotay
marka hadda ma kugu sii dhiirigelinaysaa heestan in aad noocan uun aad ku waddo heesaha kale ee aad samayn doonto ama qaab kale oo ka duwan kan kii Soomaalidu ay taqiinayna ka duwan aad keento oo ku cusub suugaanta Soomaalida iyo heesahaba?
Ha, absolutely. Hadda Omar baa waxaan u sameeyey laba kale oo cusub oo kulley weli u soo saari doono waqtigii ay noqotoba iyo iyada oo wadani aho mid ka mid a haddaan midhaheeda kuu sheega la yidhaahdo Soomaalidu ma kala adko waa mar iyo mar dalira maslaxa markay doontana waa gar iyo gar markay islaysana waa car iyo carbale marka heesaasa iyadu marka muhiimadooda guudina waa cub iyo cir dalira.
Omar, adiga ma kugu sii dhiirigelinaysaa in aad dhinaca heesaha aad u sii dhex gasho oo aad xoogga saarto dhinaca heesaha?
Waan isku wadayaa laakiin sidaan heesaha usoo galayba dhankaasaan hadda xooga saaray heesaha waxa weeye aan xooga u saaray maadaama dadka iyagu aysan xiisayn hadda stand-up comedy ama masaajilo aysan aad u xiisayn oo ay xiiseeyaan heesaha in aan ugu bedelo masaajiladii si heesa ah
waayahay. Haddii aan su'aal kaftana idin weydiiyo adigii abwaankaba heesta barbar baa la isku tuurayay maalmihii lasoo dhaafay oo dhan oo innaga xataa mararka qaar waa isku tuurnaa. Haddii dhibaato ay naga soo gaarto yaa loo raacan doonaa ma adiga mise abwaanka?
Su'aasha waxa weeye su'aasheeda anigu hadda isku dayo aan abwaanka ka hormaro anagu soomaali baan nahay soomaali baana waxaan usoo saarnay wax entertainment oo ah marka dee waxaa loo raacanayaa Soomaali oo dhan Soomaalida mala bixinaysa haddii wax ka saaraysa
waa gartay abwaan
waa runtii waa sida uu Omar sheegay haddii qofku dee hadda magaaladu jooga uu iska tuuro oo ku jaba ama dhibaato kusoo gaadhay ku xidhataa marka waxaa ehel u ah dadka Soomaalida unbaa Soomaalidu dee waa insurancekeena guud waa uun magteenu kala qaadan jirnay marka magteena dee kolba intii joogto baa bixinaysa.
Waa tahay wareysigaasi fanaankaasi heeskaasi qaada fanaan Omar iyo sidoo kale Mawlid Xasan Cunjir oo hees ka sameeyay iyo Jacfar Kukay oo ka qaada wareysigaasi. Intaas aan kaga gudubno Jacfarow bal barbar intaanan isu tuurnay iski barbar
waa diyaarinaysaa maleena zero
bal noo saar dhageystayaasha
haddii aad kursiga ka dhacdo aad jabtana waa ay sheegeen abwaanka iyo fanaanka wuxuu yiraahdeen
magta shanta Soomaali
Soomaali waana la bixinaysaa bal ku soo dhawaada heestii barbar.
Codkaasi waxaan idinkaga tageynaa heeskaasi barbar iyo Cumar Siciid Cumar Omar iyo fanaan abwaankii sameeyeen wareysanay Mawlid Xasan. Guud ahaan idaacaddeenni subaxnimo anigu Asaare Cabdi Axmed iyo Jacfar Kukayb waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.